Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν μπορείς να την αντέξεις τη μιζέρια μια ζωή. Πες ψηλά μέσα στα αστέρια την ελπίδα της ψυχής. Κι που ψάχνεις δεν υπάρχει, λίγη αγάπη και χαρά. Όλα είναι ένα ψέμα, φώτα και ναρκωτικά. Της ψυχής μας το τραγούδι που το λένε Ανάσταση, να φωτίσει και να λάμψει σε μια άλλη διάσταση. Της ψυχής μας το τραγούδι που το λένε Ανάσταση, να φωτίσει και να λάμψει σε μια άλλη διάσταση.
Δεν μπορείς να την αντέξεις τη μιζέρια μια ζωής. Μπες ψηλά μέσα στα αστέρια την ελπίδα της ψυχής.
Κι που ψάχνεις δεν υπάρχει, λίγη αγάπη και χαρά. Όλα είναι ένα ψέμα, φώτα και ναρκωτικά. Της ψυχής μας το τραγούδι που το λένε Ανάσταση, να φωτίσει και να λάμψει σε μια διάσταση. Της ψυχής μας το τραγούδι που το λένε Ανάσταση, να φωτίσει και να λάμψει σε μια διάσταση.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Χρονικών, από τα κεφάλαια 21 μέχρι 24. Έτσι ο Κύριος υποκίνησε εναντίον του Ιωράμ την οργή των Φιλιστέων και των Αράβων που γειτόνευαν με τους Αιθίωπες. Αυτοί ανέβηκαν εναντίον της χώρας του Ιούδα και την κυρίεψαν και αφαίρεσαν όλα τα υπάρχοντα που βρέθηκαν στο παλάτι του βασιλιά. Πήραν τους γιους του και τις γυναίκες του, έτσι που δεν του έμεινε κανένας άλλος γιος εκτός από τον μικρότερο, τον Οχοζία. Μετά από όλα αυτά, ο Κύριος τιμώρησε τον Ιωράμ με ανίατη αρρώστια στα εντόστια του. Όσο περνούσε ο καιρός, χειροτέρευε και μετά από 2 χρόνια ξεχύθηκαν τα εντόστια του και πέθανε με πόνους φρικτούς. Ο λαός άναψε επικίδια φωτιά προς τιμή του, όπως είχε κάνει και για τους προγόνους του. Ο Ιωράμ είχε γίνει βασιλιάς σε ηλικία 32 ετών και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 8 χρόνια. Πέθανε χωρίς κανείς να λυπηθεί γι' αυτόν και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ, όχι όμως τους βασιλικούς τάφους. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν βασιλιά στη θέση του Ιωράμ τον νεότερο γιο του, τον Οχοζία, γιατί όλους τους μεγαλύτερους τους είχε σκοτώσει ο στρατός των Αράβων που είχε εισβάλει στο στρατόπεδο του Ιούδα. Έτσι έγινε βασιλιάς του Ιούδα ο Οχοζίας σε ηλικία 20 ετών και βασίλεψε 1 χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Γοθολία και ήταν εγγονή του Αμρί. Ο Οχοζίας ακολούθησε και αυτός το παράδειγμα της οικογένειας Αχάβ, γιατί η μάνα του του έδινε συμβουλές που τον οδηγούσαν στην αμαρτία. Έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως άλλωστε και όλη η οικογένεια του Αχάβ. Μετά το θάνατο του πατέρα του, αυτοί ήταν σύμβουλοι για την καταστροφή του. Ακόμα, ακολουθώντας τη συμβουλή τους, ο Οχοζίας πήγε μαζί με τον Ιωράμ, γιο του Αχάβ, βασιλιά του Ισραήλ, να πολεμήσει εναντίον του Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων, στη Ραμόθ, στη Γαλαάδ. Οι Σύριοι όμως πλήγωσαν τον Ιωράμ στη μάχη και αυτός γύρισε στην Ισραήλ για να θεραπευθεί από τα τραύματά του. Τότε ο Οχοζίας κατέβηκε στην Ισραήλ να τον επισκεφθεί που ήταν άρρωστος. Αλλά ο Θεός είχε αποφασίσει την καταστροφή του Οχοζία. Έτσι, όταν ήρθε στον Ιωράμ, πήρε μέρος μαζί με αυτόν σε μια συμπλοκή εναντίον του Ιού, απογόνου του Νιμσί, τον οποίο όμως ο Κύριος είχε χρήσει στο μεταξύ βασιλιά για να εξοντώσει την οικογένεια του Αχάβ. Τον καιρό που ο Ιού εκτελούσε την κρίση του Θεού εναντίον της οικογένειας του Αχάβ, βρήκε τους άρχοντες του λαού του Ιούδα και τους ανιψιούς του Οχοζία που ήταν στην υπηρεσία του και τους σκότωσε. Αναζήτησε και τον Οχοζία και τον συνέλαβαν, ενώ αυτός κρυβόταν στη Σαμάρια. Τον έφεραν μπροστά στον Ιού και τον σκότωσαν. Τον έθαψαν όμως κανονικά. Εγγονός του Ιωσαφάτ είναι, είπαν, και ο Ιωσαφάτ επιδίωκε να υπακούει τον Κύριο μόλι του την καρδιά. Οι απόγονοι του Οχοζία δεν είχαν τη δύναμη να κρατήσουν τη βασιλεία. Η Γοθολία, μητέρα του Οχοζία, όταν είδε ότι ο γιος της ήταν νεκρός, διέταξε να εξοντώσουν όλους τους απογόνους της βασιλικής οικογένειας του Ιούδα. Αλλά η Εσσοβά, κόρη του βασιλιά Ιωράμ, άρπαξε κρυφά τον Ιωάζ, γιο του Οχοζία, ανάμεσα από τους γιους του βασιλιά που επρόκειτο να θανατωθούν και τον έκρυψε με την παραμάνα του σε ένα υπνοδωμάτιο του ναού. Η Ιωσοβά, κόρη του Ιωράμ, ήταν γυναίκα του ιερέα Ιεοειδά και αδερφή του Οχοζία. Έτσι μπόρεσε και έκρυψε τον Ιωάζ από τη Γοθολία και δεν το σκότωσε. Ο Ιωάζ κρυβόταν στο ναό του Θεού μαζί με την παραμάνα του και τη θεία του 6 χρόνια, δηλαδή όσο χρόνο η Γοθολία βασίλευε στη χώρα. Τον 7ο χρόνο, ο ιερέας Ιεοειδά είχε αποκτήσει δύναμη. Πήρε λοιπόν κατά μέρους τους εκατόνταρχους Αζαρία, γιο του Ιωράμ, Ισμαήλ, γιο του Ιωχανάν, Αζαρία, γιο του Οβίδ, Μασεία, γιο του Αδαΐα και Ελισαφάτ, γιο του Ζαχαρία και έκανε μαζί του συμφωνία. Αυτοί περιόδευσαν το βασίλειο του Ιούδα και συγκέντρωσαν από όλες τις πόλεις τους Λεβίτες και τους αρχηγούς των συγγενειών του Ισραήλ και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ. Συγκεντρώθηκαν όλοι στο ναό του Θεού και έκαναν συμφωνία υποταγή στο βασιλιά. Ο Ιεοειδά τους είπε: «Αυτός είναι ο γιος του βασιλιά. Αυτός πρέπει να βασιλέψει, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου για τους απογόνους του Δαβίδ». Όταν άκουσε η Γοθολία το θόρυβο του λαού που έτρεχε και ξυμνούσε το βασιλιά, ανακατεύτηκε με το πλήθος και ήρθε στο ναό του Κυρίου. Εκεί είδε τον νεαρό βασιλιά να στέκεται πλάι στο στήλο στην είσοδο του ναού. Γύρω του στέκονταν οι οξυματικοί και οι σαλπιγκτές και όλος ο λαός της χώρας πανηγύριζε και σάλπιζε με σάλπιγγες, ενώ οι ψάλτες με τα μουσικά όργανα κατεύθυναν τους ύμνους. Τότε η Γοθολία έσκησε τα φορέματά της και φώναξε: «Προδοσία, προδοσία». Ο ιερέας Ιεοειδά έβγαλε έξω τους εκατόνταρχους που ήταν αρχηγοί του στρατού και τους είπε: «Βγάλτε την έξω από τις γραμμές του στρατού και όποιος την ακολουθήσει να θανατώνεται με ξύφος». Ο ιερέας είχε προστάξει να μην τη σκοτώσουν μέσα στο ναό του Κυρίου. Τη συνέλαβαν λοιπόν τη στιγμή που έφτανε στην είσοδο της πύλης των αλόγων που οδηγεί στο παλάτι του βασιλιά και τη θανάτωσαν επί τόπου. Ο Ιεοειδά έκανε συμφωνία που δέσμευε το λαό, το βασιλιά και τον εαυτό του ότι θα είναι λαός του Κυρίου. Τότε το πλήθος κατευθύνθηκε στο ναό του Βάαλ και τον γκρέμισαν. Κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά του και είδωλά του και θανάτωσαν τον Ματθάν ιερέα του Βάαλ εκεί μπροστά στα θυσιαστήρια.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη του βιβλίου του Β' Χρονικών, στο κεφάλαιο 21, όπου την προηγούμενη φορά είδαμε ότι ο βασιλιάς Ιωράμ, που είναι ένας κακός βασιλιάς και οδηγεί τον λαό σε ειδωλατρία, βρίσκει ένα μήνυμα εκεί από τον προφήτη Ηλία. Όταν ο Ιωράμ ανέβηκε στον θρόνο, το μήνυμα ήταν έτοιμο. Θα λέγαμε περίμενε στα σκαλιά του παλατιού. Και το μήνυμα αυτό της κρίσης του Θεού εκπληρώθηκε ακριβώς, όπως βλέπουμε στα εδάφια 16-17. Ο Κύριος υποκίνησε εναντίον του Ιωράμ την οργή των Φιλιστέων και των Αράβων. Και αυτοί ανέβηκαν εναντίον της χώρας του Ιούδα και την κυρίεψαν και αφαίρεσαν όλα τα επάρχοντα που βρέθηκαν στο παλάτι του βασιλιά και πήραν τους γιους του και τις γυναίκες του και δεν είναι κανένας γιος εκτός από το μικρότερο Χοζία. Να λοιπόν, που επαληθεύεται ότι η ειρήνη είναι η ευλογία του Θεού. Όλοι αυτοί είχαν την ειρήνη τόσο για τον Ασά όσο για τον Ιωσαφάτ. Τώρα το πνεύμα τους ξεσηκώνεται και υποκινούνται σε πόλεμο. Ο πόλεμος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Συνήθως σκεφτόμαστε τον πόλεμο σαν κάτι που συμβαίνει έξω στο πεδίο της μάχης, αλλά ο πόλεμος ξεκινάει από την πατρίδα. Αρχίζει από μας, από την αμαρτωλότητα της ανθρώπινης καρδιάς. Και μετά από αυτά, ο Κύριος τιμώρησε τον Ιωράμ με μια φοβερή αρρώστια που του έδωσε στα εντόστιά του, που χειροτέρευε όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν χειρότερα, μέχρι που ξεχύθηκαν τα εντόστιά του και πέθανε με πόνους φρικτούς. Ο λαός δεν τον έκλαψε. Όταν πέθανε, όλοι θα σκεφτήκανε τι καλά που το ξεφορτώθηκαν. Το μέρος που τον έθαψαν και η έλλειψη του σεβασμού δείχνουν πόσο τον μισούσαν όλοι. Θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια ότι η γυναίκα του ήταν η πιο μισητή γυναίκα που βασίλεψε ποτέ. Στο κεφάλαιο 22 έχουμε τη διήγηση για την κακή διακυβέρνηση του Οχοζία. Ο Οχοζίας είναι ο μόνος γιος που απέμεινε. Όλοι οι άλλοι έχουν σκοτωθεί. Στην πραγματικότητα η γοθολία είναι εκείνη που κυβερνάει. Αυτή είναι η δύναμη πίσω από τον θρόνο. Είναι η κόρη του Αχάβ και της Ιεζάβελ, εγγονή του Αμρί. Στην πραγματικότητα η γοθολία ποτέ δεν παρέδωσε τη θέση της. Ας θυμηθούμε ότι έστρεψε τον άντρα της, τον Ιωράμ, μακριά από τον Θεό. Τώρα ο γιος της, ο Οχοζίας, επίσης την ακούει και ευθυγραμμίζεται με το Βόρειο Βασίλειο και την οικογένεια του Αχάβ, που ήταν ασφαλώς η καταστροφή του. Η δικαιοσύνη θα πέσει πάνω του σαν καταπέλτης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί να μπερδευτούμε με τα ονόματα, επειδή υπάρχει Ιωράμ και στο Βόρειο και στο Νότιο Βασίλειο. Όμως ο Ιωράμ του Ιούδα έχει πεθάνει. Τώρα είναι βασιλιάς ο γιος του, ο Οχοζίας, και συμμαχεί με τον Ιωράμ, το βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιωράμ λαβώνεται στη μάχη με τους Σύριους και ο Οχοζίας πηγαίνει να τον επισκεφθεί στην Ισραήλ, όπου ο Ιωράμ έχει πάει να αναρρώσει. Στην πραγματικότητα, ο Θεός έχει αποφασίσει την καταστροφή του Οχοζία. Έτσι, όταν ήρθε στον Ιωράμ, πήρε μέρος μαζί με αυτόν σε μια συμπλοκή εναντίον του Ιού, απογόνου του Νιμσί, τον οποίον όμως ο Κύριος είχε χρήσει τον αξί βασιλιά για να εξοντώσει την οικογένεια του Αχάβ. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιού δεν ήξερε ότι ο Χοζίας, ο βασιλιάς του Νοτιού Βασιλείου, βρισκόταν εκεί πάνω. Ο Ιού είχε ήδη σκοτώσει τους ανιψιούς του Οχοζία, παιδιά των αδελφών του, τους οποίους είχαν σκοτώσει οι Άραβες, όπως και κάποιους άλλους άρχοντες του Ιούδα, ίσως συγγενείς οικογένειας, οι οποίοι πήγαιναν να επισκεφθούν τους συγγενείς του Οχοζία και της Γοθολίας στο Βόρειο Βασίλειο. Τώρα κυνηγάει τον Οχοζία που έχει ξεφύγει, τον βρίσκει και τον σκοτώνει. Είναι μια περίοδος που χύνεται πολύ αίμα. Ο βιβλικός συγγραφέας έχει καταγράψει την περίοδο αυτή για να ξέρουμε ότι ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία. Θέλει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αφαιρεί τις συνέπειες. Η ζωή γίνεται πολύ πολύπλοκη με την αμαρτία. Η Γοθολία, μητέρα του Οχοζία, όταν είδε ότι ο γιος της ήταν νεκρός, διέταξε να εξοντώσουν όλους τους απογόνους της βασιλικής οικογένειας του Ιούδα. Χρειάζεται να είναι κανείς πολύ αιμοβόρος και κακός για να σκοτώσει τα ίδια του τα εγγόνια. Αν είσαι γιαγιά ή παππούς, σίγουρα θα καταλάβεις τι σημαίνει να αγαπάει κανείς τα εγγόνια του. Όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες πιστεύουν ότι τα εγγόνια τους είναι τα πιο υπέροχα πλάσματα στον κόσμο. Μάλιστα κάποιος έλεγε πως αν ήξερε από την αρχή πόσο υπέροχα είναι τα εγγόνια, θα έκανε εγγόνια πριν να κάνει παιδιά. Έτσι μας είναι αδιανόητο πως αυτή η αιμοβόρα γυναίκα μπόρεσε να σκοτώσει τα εγγόνια της. Αλλά αυτό ακριβώς έκανε. Τα σκότωσε όλα εκτός από ένα, γιατί αυτό δεν μπόρεσε να το βρει. Αν η Ιωσεβά δεν είχε κρύψει τον Ιωάς, η γραμμή του Δαβίδ θα είχε εξαλειφθεί. Και η υπόσχεση του Θεού στο Δαβίδ για τον ερχομό του Μεσσία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Τόσο κοντά έφτασε. Μπορούμε να δούμε ότι ο Σατανάς είχε επιχειρήσει ξανά και ξανά να καταστρέψει τη γενολογική γραμμή που θα οδηγούσε στον Χριστό. Το επιχείρησε ξανά κάτω στην Αίγυπτο, όταν βγήκε η διαταγή να σκοτώσουν όλα τα αρσενικά παιδιά των Εβραίων. Στο βιβλίο της Εστήρ έγινε ακόμα ένα εγχείρημα, όταν ο Αμάν προσπάθησε να εξαλείψει όλους τους Εβραίους. Μετά, τη γέννηση του Ιησού, δούλεψε μέσω του Ηρώδη και προσπάθησε να σκοτώσει τον Ιησού, σκοτώνοντας όλα τα μωρά μέσα και γύρω από τη Βηθλεέμ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια άλλη τέτοια περίπτωση, όπου ο Σατανάς έχει ελαττώσει τη γραμμή του Δαβίδ σε σημείο που να υπάρχει μόνο ένας που επιζεί. Ο μικρός αυτός Ιωάς είναι μόνο ενός χρόνου όταν τον κρύβουν και τον κράτησαν κρυμμένο για 6 χρόνια, την περίοδο που βασίλευε η Γοθολία. Στα κεφάλαια 23-24 έχουμε την αναζωπήρωση στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωάς. Στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωάς ήρθε η τρίτη περίοδος της αναζωπήρωσης στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Βέβαια, δεν ήταν και πολύ μεγάλη αναζωπήρωση, αλλά αυτό το λίγο είναι πολύ σημαντικό και έγινε εξαιτίας του ιερέα Ιεοϊάδα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ηγεσία του Ιούδα ήταν δυσαρεστημένη με την αιμοβόρα βασίλισσα Γοθολία. Έτσι τώρα, ο ιερέας Ιεοϊάδα τους καλεί σε μια μυστική συγκέντρωση για να τους γνωστοποιήσει ότι υπάρχει ένας απόγονος του Δαβίδ που είναι ζωντανός. Όλοι τους υπόσχονται να κάνουν τον μικρό Ιωάς βασιλιά. Συγκέντρωσαν όλους τους Λεβίτες και τους αρχηγούς του Ισραήλ και κατέστρωσαν προσεκτικά κάποιο σχέδιο για τη στέψη του Ιωάς που θα λάβαινε χώρα το επόμενο Σάββατο. Το 1/3 των ιερέων και των Λεβιτών θα αναλάβανε χρέη θυρωρών στο ναό. Το άλλο τρίτο θα φύλαγε το παλάτι του βασιλιά. Το υπόλοιπο τρίτο θα φύλαγε την πύλη Ιεσόδ, την πύλη του θεμελίου, τη θέση της οποίας μας είναι σήμερα άγνωστη. Κανείς δεν θα επιτρεπόταν να μπει στο ναό εκτός από τους ιερείς και όσοι από τους ιερείς είχαν υπηρεσία. Οι Λεβίτες θα περικύκλωναν τον μικρό βασιλιά και τον συνόδευαν οπλισμένοι όπου και αν πήγαινε. Η διαταγή ήταν να θανατώνεται όποιος άλλος προσπαθούσε να μπει στο ναό. Ο ιερέας αυτός, ο Ιεοϊάδα, μοίρασε στους εκατόντραχους τις λόγχες και τις ασπίδες που φυλαγόντουσαν στο ναό από τον καιρό του Δαβίδ. Όλα έγιναν όπως είχαν σχεδιαστεί. Και την κατάλληλη ώρα έφεραν έξω το γιο του βασιλιά, του φόρεσαν το στέμα, του έδωσαν το έγγραφο της Διαθήκης και τον ανακήρυξαν βασιλιά. Τον έχρισαν με λάδι και όλοι φώναζαν «Ζήτω ο βασιλιάς». Αυτό ήταν ένα πολύ συναρπαστικό πραξικόπημα και τώρα ο μικρός Ιωάς, απόγονος του Δαβίδ, είναι στο θρόνο του Ιούδα. Η Γοθολία νόμιζε ότι είχε σκοτώσει όλους τους απογόνους του βασιλιά Δαβίδ. Γιατί είχε κάνει αυτή τη χτινόδη πράξη? Γιατί διψούσε για δύναμη. Ήθελε αυτή να είναι η βασίλισσα. Υπάρχουν κάποιοι άνδρες και γυναίκες σε αυτόν τον κόσμο που θα έκαναν τα πάντα για την εξουσία. Υπάρχουν σε κάθε ομάδα και κάθε τάξη ανθρώπων κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι. Τους βλέπει σε κάθε τομέα της ζωής. Είναι άνθρωποι που θα κατέβαιναν στο χαμηλότερο επίπεδο για να αποκτήσουν εξουσία. Άνθρωποι που όπως αυτή η βασίλισσα διψούν για δύναμη. Η Γοθολία ασφαλώς έχει εκπλαγεί από τα γεγονότα. Δεν περίμενε να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Από τη δική της σκοπιά αυτό που έγινε ήταν σκάτη προδοσία. Όταν άρχισε να φωνάζει προδοσία, προδοσία, τη συνέλαβαν, την οδήγησαν μακριά και στην πύλη των αλόγων, έξω ίσως στην είσοδο της πόλης, την θανάτωσαν επί τόπου. Ο Ιωάς είναι ακόμα μικρό παιδί, μόλις 7 ετών. Έτσι, έχει τον καλό ιερέα Ιεοϊάδα σαν τη βασιλέα του. Αυτός ο ιερέας είναι εκείνος που θα παίρνει τις αποφάσεις, μέχρι ότου ο Ιωάς ενηλικιωθεί. Ο ιερέας Ιεοϊάδα είναι άνθρωπος που υπηρετεί το Θεό και οδηγεί το έθνος πίσω στη λατρεία του Θεού. Έκανα λοιπόν συμφωνία που δέσμευε το λαό, το βασιλέα και τον εαυτό του, ότι θα είναι λαός του Κυρίου. Τότε το πλήθος κατευθύνθηκε στο ναό του Βααλ και τον γκρέμισαν. Γκρέμισαν τα θυσιαστήρια του Βααλ και σκότωσαν τον ιερέα του Βααλ. Επανάφεραν τη λατρεία του Γιαχβέ, τοποθετώντας τις ομάδες των ιερέων και των Λεβιτών που είχε διορίσει ο Δαβίδ για να προσφέρουν ολοκαυτώματα. Επίσης, επανέφερε την ψαλμωδία όπως την είχε καθορίσει ο Δαβίδ. Διορίζονται θυρωροί για να παρακολουθούν τις πύλες, ώστε τίποτα ακάθαρτο να μην μπαίνει στο ναό. Ο Ιωάς έγινε βασιλιάς σε ηλικία 7 ετών και βασίλεψε 40 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάς έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου όσο καιρό ζούσε ο ιερέας Ιωιάδα. Αυτός ήταν ο Ιωιάδα που στην πραγματικότητα καθοδηγούσε το μικρό βασιλιά στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του. Μας δίνεται όμως το βιβλικό κείμενο και το όνομα της μητέρας του, που πρέπει να ήταν μια καλή μητέρα. Προφανώς συμφωνούσε με αυτό. Συμφωνούσε με την επιστροφή του έθνους στον Κύριο και στη λατρεία του Γιαχβέ. Η μητέρα του, η Σιβιά, καταγόταν από την Βερσεβά. Αυτός ήταν επίσης ο τόπος του Αβραάμ. Ο Ιωάς έκανε το σωστό κάτω από την καθοδήγηση του ιερέα. Μετά έχουμε την περίεργη δήλωση ότι ο ιερέας του πήρε δύο γυναίκες. Φυσικά αυτό δεν συνέβη και όταν ήταν 7 ετών. Ας θυμηθούμε ότι αυτός ο Ιωάς βασίλεψε 40 χρόνια. Μήπως υπονοείται εδώ ότι ήταν σωστό που είχε δύο γυναίκες? Σίγουρα όχι. Δεν καταγράφεται επειδή ήταν σωστό, αλλά επειδή έτσι έγινε. Αν σκεφτούμε τις συνήθειες εποχής, δύο γυναίκες ήταν πράγματι πολύ μικρός αριθμός. Ήταν εξαιρετικά ήπιο, ιδιαίτερα για ένα βασιλέα εκείνης εποχής. Καθώς ο Ιωάς μεγάλωνε, ο Ιωάδα ασφαλώς γερνούσε. Ήταν 130 ετών όταν πέθανε. Προφανώς έχασε τον έλεγχο πάνω στους άλλους ιερείς και ο ναός δεν ανακαινίστηκε. Το πνευματικό ζήλο του Ιωάς βλέπουμε, καθώς ήταν αυτός που σχεδίασε και επέμεινε στην επισκευή του ναού του Θεού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποια αναζωπήρωση πρέπει να έρθει εκείνη την περίοδο. Οι Λεβίτες όμως δεν βιαζόταν να συντομεύσουν τις επισκευές. Προφανώς ο Ιωιάδα είχε γεράσει και οι ιερείς ήταν αδιάφοροι. Είχε πέσει πολύ η απόδοση της δουλειάς τους. Το εδάφιο 7 μας λέει τι είχε συμβεί στο ναό και ποιος ήταν υπεύθυνος. Η Γοθολία και οι οπαδοί της τον είχαν αφήσει να γκρεμιστεί και είχαν προσφέρει όλα τα αφιερώματα στα είδωλα. Έτσι λοιπόν ο ναός του Θεού βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Αλλά ο Ιωάς αναλαμβάνει την υπόθεση ο ίδιος. Συγκεντρώνει όλα τα χρήματα που χρειαζόταν για τις επισκευές. Ο λαός ανταποκρίθηκε γενναιόδωρα στην πρόσκληση του βασιλιά. Ο Ιωάς δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί τους Λεβίτες να βγουν και να συγκεντρώσουν οι ίδιοι τα χρήματα. Έτσι τοποθετεί αυτό το κυβότιο στο ναό και ο λαός βάζει εκεί τις προσφορές του. Πολλές εκκλησίες και οργανώσεις έχουν ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο, ώστε όσοι θέλουν να ρίχνουν εκεί τις προσφορές τους. Ο βασιλιάς και ο Ιωάδα έδιναν τα χρήματα στους επιστάτες των εργασιών του ναού του Κυρίου και εκείνοι προσλάμβαναν χτίστες, ξυλουργούς, σιδηρουργούς, χαλκουργούς για να επισκευάσουν το ναό. Με τη βοήθεια λοιπόν του βασιλιά και του Ιωάδα, οι επισκευές στο ναό τελείωσαν. Περίσεψαν επίσης αρκετά χρήματα για να κατασκευάσουν ξανά τα σκεύη για τη λατρεία και άλλα αντικείμενα για το ναό, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την κανονική λειτουργία του ναού. Ένας από τους λόγους που οι ιερείς υπήρξαν τόσο αμελείς ίσως ήταν γιατί ο Ιωάδα είχε γεράσει τόσο πολύ που δεν μπορούσε πλέον να τους κατευθύνει. Είχε την εμπειρία της ανατροφής του βασιλιά και υποθέτω είχε μαζί του ελευθερίες που κανένας άλλος δεν είχε. Όμως ο Ιωάδα πέθανε και τάφηκε με βασιλικές τιμές επειδή είχε προσφέρει πολλά στο λαό Ισραήλ. Μετά όμως το θάνατο του Ιωάδα αρχίζει μια καινούργια εποχή που τελικά θα δούμε ότι οδηγεί σε αποστασία. Όσο ζούσε ο Ιωάδα, οι άρχοντες δεν τολμούσαν να πέσουν σε ειδωλατρία. Ο Ιωάδα είχε πολύ δυνατή επιρροή. Ο Ιωάς, ο νεαρός βασιλιάς, ήταν πολύ επίκης ίσως. Οι άρχοντες αυτοί υπόσχονται αφοσίωση στο βασιλιά, αλλά επιστρέφουν ξανά στην ειδωλατρία. Στο έλεος του ο Θεός τους έστειλε προφήτες για να τους προειδοποιήσει, αλλά αυτοί δεν ακούν. Έτσι ο Θεός στέλνει ένα μήνυμα με τον Ζαχαρία, που είναι ο γιος του Ιωιάδα. Η ανταπόκριση στην προειδοποίηση του Ζαχαρία σοκάρει. Γιατί ο λαός έκανε συνωμοσία εναντίον του και με διαταγή του βασιλιά το λιθοβόλησαν στην αυλή του ναού του Κυρίου. Έτσι ο Ιωάς ξέχασε την καλοσύνη που του είχε δείξει ο Ιωάδα, πατέρας του Ζαχαρία, και σκότωσε το γιο του. Ο Ζαχαρίας είπε πεθαίνοντας: «Ο Κύριος σας δει και ας κρίνει». Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι είχαν δώσει λάθος πληροφορίες στον Ιωάς για τον άνθρωπο αυτό, τον Ζαχαρία. Ήταν γιος του Ιωάδα. Θα έλεγε κανείς ότι ο Ιωάς δεν θα έκανε ποτέ τέτοιο πράγμα. Αλλά εδώ βλέπουμε την κακή επιρροή των κακών αρχόντων και σε τι τυποτένιες πράξεις ήταν αμυγμένοι. Τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου. Ο Ζαχαρίας, καθώς πέθαινε, επικαλείται το Θεό και ζητάει από εκείνο να κρίνει και να εκδικηθεί το θάνατό του. Και πραγματικά η κρίση ήρθε. Ο Θεός κρίνει το βασιλιά και το λαό και χάνουν τη μάχη με τους Σύριους. Παρόλο που ο Ιωάς υπήρξε ένας καλός βασιλιάς, είχε διατάξει την άκαρδη δολοφονία του Ζαχαρία. Ο Θεός πρέπει να τον κρίνει, γιατί είναι ο βασιλιάς και επειδή έχει επιρροή πάνω σε όλο το έθνος. Ο Ιωιάδα, ο ιερέας, είχε ταφεί με τιμές, αλλά ο Ιωάς, ο βασιλιάς, θάβεται χωρίς τιμές που πρέπουν σε ένα βασιλιά. Έτσι, αφού έφυγαν οι εχθροί και ο βασιλιάς ήταν βαριά τραυματισμένος, οι δούλοι του συνωμότησαν αντίον του και τον εκτέλεσαν. Και τον εκτέλεσαν, μας λέει το βιβλικό κείμενο, το λόγο για τον οποίο τον εκτέλεσαν πάνω στο κρεβάτι του ήταν, προφανώς ο λόγος είναι αυτός από τον Θεό, επειδή είχε εκτελέσει το γιο του ιερέα Ιωιάδα. Έτσι βλέπουμε ότι ο Ιωάς στην αρχή έφερε ένα ζωπήρωση κάτω από την σωστή επιρροή του Ιωιάδα, αλλά μετά τον θάνατο του ιερέα προφανώς έπεσε σε κατάσταση αποστασίας. Και φίλοι μου, ασφαλώς στο κεφάλαιο αυτό, το οποίο κλείνει εδώ, μπορούμε να δούμε το πόσο φοβερή επιρροή μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας. Κάτω από την καλή επιρροή, ο Θεός μας ευλογεί. Κάτω από την κακή επιρροή, βλέπουμε ότι έχουμε την κρίση του Θεού στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, ας προσέχουμε πολύ ποιους ακούμε και ποιους έχουμε φίλους. Και ο Θεός να μας ευλογεί όλους μας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.